Dialog bringer her en snak med en ung, engageret og internationalt orienteret frederikshavner, Elisabeth Støjer, som nu leder en kvindegruppe på asylcentret på frivillig basis. Interviewet blev optaget den 13. december 2015. Jeg har ringet til Elisabeth Støjer, fordi jeg fandt ud af i dag, da jeg var på julemarkedet på Knivholt, at du har en kvindegruppe blandt asylsøgerne ude på asylcentret her i Frederikshavn. Ja. Og det er det her, nu skal jeg gerne høre dig, om du vil fortælle os frederikshavnere noget om det, og selvfølgelig også til alle i hele Danmark, for det ligger der også på nettet bagefter. Så værsgo, Elisabeth. Jeg vil gerne spørge, hvordan du er kommet i gang med det, og hvad det motiverer dig, og hvad I rent faktisk laver, og om du synes, du har en succes med det.
Ja. Jeg er lige kommet hjem efter at have boet i USA de sidste 3-4 år, hvor jeg har arbejdet med en missionsorganisation, en kristen missionsorganisation, som hedder Ungdom med Opgave på dansk, eller Youth with the Mission på engelsk, hvor jeg har fået lov til at rejse en masse og lede en masse unge mennesker og teams til hjælpearbejde i blandt andet Kenya og i Filippinerne, og til Panama, Costa Rica og Chile. Og når jeg så har været afsted med de her teams, har jeg oplevet, hvordan på min egen krop og på de her teams, de her unge mennesker, når vi var afsted i de her 2-3 måneder, hvordan kulturen kunne påvirke en, både på den gode og den dårlige måde, hvordan det kunne være hårdt at måske vente sig til maden, eller til sproget, eller forskellige ting. Og når jeg så har været afsted, så har jeg tit tænkt på flygtninge i Danmark, fordi da jeg var barn, så var vi bare nede på flygtningecenteret her i Frederikshavn, og havde noget at gøre med nogle irakere. Og jeg kan altid huske, hvor svært det var for dem at vente sig til at bo i Danmark. Og så har jeg altid lige siden, især når jeg selv har været ude at rejse nu her, og også fået lov til at arbejde med det her kulturmøde, undret mig meget over og tænkt meget på, hvordan må det være for folk, som er flygtet fra et land, hvor ufrivilligt bliver nødt til at tage væk fra deres egen kultur, deres eget sprog, det velkendte, deres komfortzone, og så tage til et land som Danmark, som for mange af de her mennesker er en helt anden fremmed kultur, en helt fremmed kultur, helt anderledes måde at gøre tingene på, hvor mennesker går klædt på den måde og spiser andre ting. Og jeg har altid syntes, det var rigtig spændende, og så har jeg bare haft sådan en, når jeg selv har været afsted og har syntes, det var rigtig hårdt, så har jeg så haft sådan en dyb medlidenhed og en dyb medfølelse for de her mennesker. Og så var det lidt, jeg har bare følt, at Gud har ledt mig til, at det skal jeg arbejde med nu, når jeg er tilbage her i Danmark. Og så var det bare, at jeg tog ned på flygtningecenteret og sagde, at jeg vil gerne være frivillig, og hvad har I brug for? Og så var det, at de sagde, at vi har en kvinde, der hedder Abir. Hun er palæstinenser, men er flygtet fra Egypten til Danmark og har kun været her et par måneder, men hun ville rigtig gerne starte en kvindegruppe. Og så sagde jeg, at det lyder super. Det vil jeg gerne hjælpe til med. Så det har vi gjort de sidste tre måneder er det nu. En gang om ugen, hver onsdag, og nu er det så blevet til hver tirsdag. Så der mødes vi i et lille rum, og vi er som regel er vi omkring en 20 stykker. Nogle gange har vi været 5, nogle gange har vi været, der har været en enkelt gang eller to, vi har været 25-30 stykker. Og det er meget forskelligt, hvem som kommer. For tiden har vi mange, som er fra Syrien, mange arabisk talende, og fordi der er mange fra Syrien, så kommer, bringer de jo så deres arabisk talende venner med, som så er fra Irak, og der er også nogle andre palæstinenser, som kommer. Jeg har også haft et par stykker fra Eritrea og Somalia. Det er lidt fra over det hele, faktisk. Jeg var meget overrasket, da jeg kom ned på flygtningecenteret, fordi man har hørt meget om, at de alle sammen er fra Syrien. Og så kom der ned, og jeg synes egentlig, at største delen af dem, jeg har mødt, har været fra alle mulige andre lande. Fra Ukraine, hvor der også sker en masse. Der er mange palæstinenser, en del fra Eritrea, faktisk, og Somalia. Og så selvfølgelig Syrien. Så der mødes vi. så ned på centret en gang om ugen, hvor vi lytter til musik, og vi har snakket meget, vi har snakket en del om, okay, hvad vil det sige, den danske kultur, hvad er det for noget? Og så er der nogle kvinder fra Fodslag, som også har haft sådan en klub, hvor de har kommet en gang om måneden og inviteret nogle af de her kvinder med, og så ud og gå en tur sammen. Men nu, når det er blevet for koldt, så er det, de har holdt op med at gå ture, og så har de så blevet en del af vores gruppe. Så der er også nogle danske kvinder, de er sådan, ja, de, jeg ved ikke hvor, der kommer en håndfuld stykker cirka hver gang, og de er super søde, er rare og glade til at være med og være en del af det, og de her arabiske kvinder spiller gerne deres musik her. De sidste par gange har vi lukket for gardinerne, og så er det bare, at der bare er dans og liv og glade dage, og de prøver selvfølgelig at lære os deres arabiske danser, som er meget for mig mavedans og meget spændende, hvilket for nogle af de her kvinder, som også kommer der, som også er danskere, og nogle af dem er lidt oppe i årene, de synes godt nok, det er imponerende, hvordan de kan bevæge hofterne og sådan noget, hvilket er meget morsomt. Så vi hygger os, og så diskuterer nogle hårde ting om kvindeundertrykkelse og kultur, og så det er det, vi gør en gang om ugen.
Jeg synes, det lyder fantastisk, Elisabeth. Du har jo også forudsætninger, du har kendt en masse forskellige kulturer, har rejst og så videre, men du kan nok ikke snakke arabisk.
Nej, desværre. Det vil jeg ønske nogle gange.
Men engelsk...
Jeg har da lært et par ord.
Ja, men der er jo nogle araber, som kan... arabisk sprog, som kan tale engelsk, så I på den måde kan bygge bro.
Ja, helt sikkert. Der er hende, som hedder Abir, som du også fik lov til at møde i dag til julemarkedet. Hun er arabisk talende og er også rigtig flydende. Altså super god til engelsk. Og hun oversætter flittigt frem og tilbage. Og så er der selvfølgelig også, det glemte jeg faktisk at nævne, at der er også en del fra Iran. Så vi har haft en pige, hun er også en 24 år, og hun oversætter så fra engelsk til farsi og frem og tilbage.
Ja, men... Det er guld værd, at der er så nogen som dig. Men der er så nogle kvinder fra Fodslag her i Frederikshavn heldigvis også. Og I regner så med at fortsætte, eller er du en fugl, der er fløjet om lidt?
Ja, vi regner i hvert fald med at fortsætte efter jul. Og jeg tænker, vi fortsætter i hvert fald indtil næste sommer. Jeg er, eftersom jeg lige er flyttet hjem til Danmark i juli, og flyttet hjem til mine forældre og bo, så er jeg sådan lidt i et limbo-stadie, hvor jeg sådan er lidt ved at prøve at finde ud af, okay, hvad vil det sige at bo i Danmark nu? Fordi jeg har boet derovre i de sidste 3-4 år. Så jeg er lidt ved at finde mig tilpas i det danske, og igen finde mig selv i den danske kultur og sproget, og hvad er det egentlig, jeg skal her og sådan noget. Så jeg ved ikke, om det er sådan noget, om vi regner med at blive ved med det næste år. Jeg håber jo også på, at det bliver hende, som jeg leder det sammen med, får et positivt og kan komme videre fra centret af. Men jeg håber meget på, at hvis jeg stopper, at der er så nogle af de andre kvinder. Fordi lige nu er det jo mig, en dansker og en anden flygtning, som leder det sammen. Og så har jeg håbet jo også, at det kunne være noget, der kan ligesom blive deres eget. Og det har vi også til opfordret og spurgt kvinderne, hvad de gerne vil. Og er der nogen, der gerne vil lære at strikke, så det skal vi også på et tidspunkt. Så jeg håber meget, at det fortsætter, selv hvis jeg stoppede. Og hvor lang tid jeg bliver ved med at være involveret i det, det ved jeg ikke. Men jeg ser gerne, at det i hvert fald bliver det næste halvårs tid endnu.
Ja, men det er vi glade for at høre. Men nu snakker du om, der kom forskellige. Det er vel sådan, at der er en stor gennemstrømning på asylcentret, fordi nogen får asyl, det er nok især syrerne, så dem er der ikke så mange af deroppe, når det kommer et stykke. Så er så nogen, der måske er afvist, og som måske så sidder og venter, eller der tager længere tid. Så det er derfor, at der er mange andre end syrere deroppe. Og der er også nogen, der simpelthen er altså blevet udsendt og sendt videre. Sådan. Så det må være svært at have med at gøre, når det er så blandet en flok til nye hver gang, måske?
Ja, det vil jeg sige, fordi det er sjovt for mange af dem, som kom vores allerførste gang. En stor del af dem er her ikke længere, og så er der en masse, der er nye, der kommer til sidenhen. Så du har fuldstændig ret, når du siger, at det er svært. Især det der med, at man får jo et forhold, og man bliver venner med de her mennesker, og begynder at lære om deres liv og deres historie. Og så lige pludselig, så, jamen, så er de her ikke længere, så de måske kommer til et andet center, eller jeg er blevet sendt væk. Men jeg oplever, at der er en solid gruppe, som kommer hver gang, og der er jo også det faktum, at mange af kvinderne har jo deres familie og børn og sådan noget. Det er svært for dem at komme hver gang, så vi lader det også bare være åbent, så der er nogen, der kommer måske hver anden gang, eller kun en gang imellem. Så ja, der er store udskiftninger, og det er lidt svært at sådan rigtig flot til at lære de fleste at kende. Men dem, der virkelig vil, de kommer hver gang, og det har været rigtig godt at lære dem at kende.
Nu kommer jeg selv i venligbordene og fungerer lidt som sagsbehandler. Der hører jeg, at der er nogen, der deltager i der kvindegrupper. Kommer også nogen, som har fået asyl, som deltager måske?
Ja, det tror jeg måske. Det kan godt være, at der er en enkelt eller to, som stadigvæk er fra centret, som måske lige har fået positiv. Ja, der er i hvert fald en af dem, der har nævnt det.
Det kan også være nogen fra centret, altså asylsøgere, som kommer i flygtningevenner. Det er de jo, venligboerne, undskyld. Det er de jo meget velkommen til, så det er jo fint, at der er flere tilbud. Men det er om tirsdagen, ja. Det er så venligboerne, det er tirsdag fra 18 til 20 og torsdag fra 18 til 20. Det kolliderer så måske tidsmæssigt. Hvad tid på dagen er det, I har jeres? Det er jo midt på dagen.
Ja, det er midt på dagen. Det er hver tirsdag fra klokken 4 til klokken 6, så hvis man gerne vil, så kan man jo faktisk godt nå det. Nå begge dele.
Ja, fordi dem, der har fået asyl, de skal jo gå i skole og sådan. Så ja. det skal helst være uden for arbejdstiden.
Ja, præcis.
Ja. Men du har ikke været der med de sidste 4 år. Hvordan er det så at komme tilbage? Kan du mærke noget forskel, eller er det forskelligt, fordi du netop har oplevet så meget i mellemtiden, så du ser på Danmark anderledes?
Jeg tror, en ting, der var svært for mig at vende mig til, da jeg først lige kom hjem, det er, at der er så stille i den offentlige transport. Fordi når jeg har rejst rundt i andre lande, når man så sidder i offentlig transport, så er det tit, at man snakker med dem, man er sammen med, eller der bare sker en masse, og der er en masse sådan samtaler indbygget, også med fremmede mennesker og sådan noget, hvor jeg oplever meget af de danske tog på DSB, i busserne og sådan noget. Der, man er meget privat, og man er meget stille, og jeg tror, jeg har vendt mig lidt af med det, så det var svært for mig lige pludselig at komme hjem, og alle jeg var så stille, jeg følte mig så akavet tilpas i den her meget private, så udadtil så er danskere rigtig private, synes jeg. Medmindre du er i måske en mindre by, hvor du kender en masse mennesker, så er folk for at bare lige få ordnet sit, og jamen altså, hvis du klarer dit, så klarer jeg mit, og så er det godt. Hvor jeg har oplevet, hvor folk er meget mere sådan det større fællesskab, og vi tager os alle sammen af hinanden. Men det er også sjovt at komme hjem. Vi har fået en ny statsminister siden sidst, jeg var her. Nu er der noget, der hedder rejsekort. Det var der ikke, da jeg tog afsted. Så der er der sket nogle ændringer og nogle sjove ting, man lige skal vende sig til. Så altså, det er også så svært at vende mig til at tale dansk igen, fordi nu har jeg stort set kun talt engelsk 24-7. Og så komme hjem og skal vende sig til at tale dansk igen. Og nogle af de udtryk, man måske brugte for 4 år siden, dem er der ikke. Alle mine andre unge venner, når de snakker sammen, det bruger de måske ikke lige de udtryk længere. Og når jeg så snakker med dem, og jeg siger et eller andet på dansk, fordi mit dansk er stået lidt stille, så kigger de på mig, så siger de, ej, det udtryk, det har jeg godt nok ikke hørt i mange år. Så det er jo, der er mange sjove små aspekter ved at komme hjem igen. Yeah. Dejligt at spise råbrød, dejligt med liv på sej, dejligt med det danske mad. Og jeg har faktisk også savnet regnvejret, tro det eller ej.
Det er der, du får din fornøjelse igen i hvert fald.
Ja, det har været skønt.
Elisabeth, vi snakker ikke med hinanden i bussen. Så kommer jeg til at tænke på, at det gør det måske egentlig sværere at få de nye flygtninge, end de så er asylsøger eller har fået asyl, at få kontakt med danskerne. Danskerne kontakter nok ikke sådan, om så må sige, fremmede mennesker, som de ikke har mødt før. Men det ved jeg ikke, om du har oplevet noget der. For hvad siger de selv om deres møde med danskere?
Det er faktisk interessant, at spørge om det, for vi sad faktisk lige og snakkede om det her i tirsdags. Jeg synes ikke, at folk sådan altså fra dansk til dansker, synes jeg ikke, at vi opmuntrer samtale med hinanden i det offentlige. Men jeg oplever alligevel, når jeg, hvis jeg begynder at tale med nogen, der spørger om vejler, så vil folk helt vildt gerne snakke, de vil gerne dele. Folk har en masse, det er ikke fordi folk har noget imod det, og synes, at man er træls, hvis man så rent faktisk siger noget til dem, eller spørger dem om noget. Og folk er super venlige. Jeg har også oplevet nogen, der kommer. Vi sad nemlig til flygtning, vi sad til vores flygtningsfri og så en video, hvor der var en amerikaner, hvor der kom til Danmark, hvor han sagde, at danskerne kan meget sådan ud og til virke meget sådan, måske meget privat eller kolde, lidt sådan ikke så venlige, sagde han, men når du så snakker med dem, så var de jo super venlige. Og det var så han sagde, at det virkede det til folk ikke så venlige igen. Men det var måske også, fordi han ikke rigtig havde nogen interaktioner med danskerne. Fordi mange af de her flygtninge, som så havde vi så set den her video, og så spurgte vi jo, hvad har jeres oplevelser været, efter I kom til Danmark? Og det varmede så meget om hjertet, de oplevelser, som de alle sammen, hver en kunne fortælle om oplevelser, hvor de går stod af toget i København, og vidste ikke, hvor de skulle hen, og spurgte om vej, og hvor nogen havde taget deres kufferter og hjulpet dem hen til stedet, og fulgt dem hele vejen hen, eller hvor man havde siddet, hvor en, hun sagde, hun sad i toget på et tidspunkt og snakkede med en, som hendes barn blev ved med at græde, og hende her, jeg sad og snakkede med, hun sagde, hun kan ikke engelsk, rigtig engelsk, hun kan ikke snakke dansk, jo. Så de prøvede sammen på tegnsprog at snakke med hinanden, og hende, danskernes barn, græd, og hende her fra Syrien hjalp så, og det var bare sådan en, den her oplevelse af, at der er alligevel den her tillid, og det er ikke, fordi danskere har noget imod det, og vil helt vildt gerne snakke, og vil også egentlig gerne hinanden. Jeg tror bare, det der er måske lidt en menneskefrygt, hvilket jeg tror, det er måske ordet. Jeg synes ikke, jeg oplever så meget det der med, i USA er man meget mere frimodig. Jeg tror, der er lidt mere, jeg ved ikke, om det er menneskefrygt, eller om man bare, jeg ved ikke. Jeg har tænkt meget over det. Det har i hvert fald været meget sådan en, ja, det er nogle ting, jeg har tænkt meget over i hvert fald. Men de har alle sammen har haft super oplevelser med danskere, og synes, at de sagde, ej, vi giver overhovedet ikke ham mand i videoen ret, vi synes, danskere har været de mest venlige, og de er virkelig taget godt imod os, og jeg er så glad for, at jeg endte op her i Danmark, og det er der flere af dem, der har sagt, og jeg har hørt nogle af dem sige, at jeg var rigtig spændt, at jeg skulle til Sverige, men nu er jeg her, og jeg er så glad for, at jeg er her, fordi jeg har kun haft en god oplevelse, og menneskene og medarbejderne her på centret er bare de venligste og sjoveste, og de vil os, så det er bare, det er fedt at høre. Så det er ikke alle, der har måske samme kritiske oplevelse, som jeg tror nogle gange, vi selv tænker, at ej, det må godt nok være svært for dem. Det virker til, at generelt så er den generelle dansker meget venligsindet og meget velkommende, og også vil hinanden det godt, og det synes jeg bare er, det synes jeg bare er skønt et eller andet sted at høre fra nogle andre end en selv, om hvad medierne måske siger.
Nu er der også sket det, at i forbindelse med, at der er blevet mere offentlighed og mere i medier om de der mange flygtninge, der nu er blevet, har tabt tålmodighed, fordi de har umulige vilkår i flygtningelejren rundt omkring Syrien, så bevæger sig i retning af Europa, at nu skriver medierne om det, at der kommer så mange, og så er der sket en vis polarisering måske her i Danmark, sådan at der er nogen, der har taget sagen deres egen hånd, og så simpelthen, som du nævner der på hovedbanegården, hjælper flygtninge, sådan at det er så dem, de har mødt, og det er jo godt, at der er nogen, der er positive, og det tyder jo på, at resten af danskerne, som er reserveret, at det er fordi, de ikke har mødt flygtninge. Hvis faktisk de møder en flygtning, så det skulle de tage og prøve, så hvordan får vi danskerne til at møde flygtninge i venligbordene? Der er Frederikshavnerne jo meget velkomne, også bare en gang hver tirsdag og torsdag fra 18 til 20, og det er Hangårdsvej 5 i AUF's lokaler lige øst for Løveapoteket. Det var så lidt reklame for venligbordene.
Ja.
Og det gælder også for os, at der er alle asylsøgerne også velkomne, når ikke de er i kvindegruppe. Jeg startede med at tale om, at der var en ny bølge af, kan man sige, interesse for flygtninge og omsorg for flygtninge, fordi at vi kunne se i medierne, der var en masse, og myndigheden var lidt hårdhændet. Der var en mand på en bro, ned på Lolland, som spyttede på de her flygtninge, som ikke måtte have lov til at tage toget og ville til Sverige, og de måtte gå på landevejen, og de havde politiet imod sig til at begynde med. Der var det simpelthen, at folk sagde, at det er ikke sådan at være dansker. Og så var nogen totalt i deres egen hånd. Desværre er så nogle af dem, der nu er blevet dømt som menneskesmugler, bare fordi de tog nogen med i en bil og sådan noget. Så det skaber sådan en vis polarisering i samfundet. Der er regeringen der, de regner med, at det er et mindretal, der er positivt. Så derfor kører de videre med deres stramme politik. Der er ikke noget der, så alle danskere fra Frederikshavn er nødt til at tage stilling, hvad vej de synes, damer skal gå, om man synes, at vi godt kunne tage lidt flere flygtninge, og vi kunne i hvert fald gå ind for en solidarisk deling af flygtninge i Europa. Det er jo ikke sikkert, at vi behøver så flere, men man skal blive om en fælles løsning, fordi det er nemt nok at sige, at Danmark kan ikke tage hele verdens flygtningestrøm. Det skal vi heller ikke. Vi skal bare sørge for internationalt at samarbejde og lave en rimelig solidarisk løsning på det, nærmest på verdensplan egentlig. Det kunne man have gjort før, det gjorde man for eksempel efter Vietnamkrigen, der kom bådflygtninge. Der brugte man FN, men det er åbenbart ikke nogen interesse for i øjeblikket, men det kommer måske, det må vi håbe på. Nu har de lige lavet en klimaaftale, de kunne lave det samme på flygtningeområdet, og så ellers lave noget mere fred. Nå, det var en helt prægning, det blev undskyldet.
Ja, nej, det er jo... Altså, det er jo en meget svær konflikt, fordi det er jo mange forskellige lande, der har det utroligt svært at... Og det er også med at finde ud af, jamen altså, mange af de her mennesker vil jo også gerne være hjemme i deres eget land, og det er ikke nødvendigvis, fordi de gerne vil til Vesten. Og så kan man jo diskutere, okay, er de flygtet, eller er der nogen af dem, der har en anden bagtanke? Og der er jo selvfølgelig hele det der spørgsmål om islam og sådan noget, hvilket er en større diskussion, og det vil jeg helt holde mig udenfor. Men jeg vil sige, det, at min generelle oplevelse med mennesker, det er, at det der med det fremmede, det ukendte, det er man bare lidt nervøs ved. Det gør en meget ukomfortabel. Man ved ikke lige, hvordan man skal forholde sig til det. Og det er også, når vi så har været ude at rejse, en af måderne, vi har forberedt de teams, når vi skal have, når vi prøver på at lave sammenhold i et nyt team, sammensat af unge mennesker fra hele verden. Meget tit ville jeg have elever, der både var fra Tyskland, og så nogle fra Schweiz, og så nogle, der måske kom fra USA og fra Canada. Og de var jo så sat sammen i forskellige kulturer. Og så skal man få det her til at fungere, og de skal til et andet land. Så det der med at prøve at få det til at fungere, det var det der med, okay, jamen hvem er du, hvilken kultur er du fra? Hvad er det for en kultur, vi skal til? Hvordan fungerer de der? Og jeg tror ligesom så snart man begynder at lære mere om en anden kultur, og forstå mere om hinanden, jamen så bliver det slet ikke så skræmmende længere, og så er det meget mere indbydende og sjovt, og egentlig spændende at lære om, okay, de danser på den her måde, det her land, og ej, I spiser sådan noget, ting, ej, vi spiser sådan noget, og jeg har hørt, de spiser det her i det her land. Det bliver lige pludselig sådan, ikke os og dem, men vi, og vi har begge to spændende kulturer. Jeg tror bare, det er det der med, når noget er lidt fremmedgjort, og så hvis man kun har hørt det, man har hørt i medierne, og man ikke har haft sin egen oplevelse, det er utroligt svært at ligesom bryde den barriere ned. Jeg tror meget, det er en hjertesag, og meget sådan en, ja, de skal lidt have lov til at ud og, hvad hedder det, få hænderne beskidte, og sådan selv få lov til at møde mennesker der, hvor de er, og snakke om de her ting, og have det sjovt, og sidde og drikke te med hinanden, og snakke om kultur, og lidt ligesom det, som vi gør til Kvindecafé, fordi det er jo, det er lige præcis det, som er meningen med vores Kvindecafé, det er, at vi bryder de her barriere ned, at de kan få lov til at se, okay, det er sådan her danskere er, okay, de gør ikke sådan her i deres kultur. Det er sådan, mænd og kvinder interagerer i Danmark, og det er sådan, at skolesystemet fungerer. Og vi ved godt, at de snakker om mange af sådan nogle ting her i skolen, men det er en meget mere sådan formel setting, eller en formel måde at være sammen på. Når de så er til Kvindecafé, og de sidder med deres kop kaffe, og de sidder med nogen, der er ligesindede, og der kører musik i baggrunden, så kan de få stillet nogle af de der svære spørgsmål, og vi kan stille dem de der, nå, men hvorfor gør I sådan her, eller... Sådan bryder den der barriere noget, det der lidt ukendte. Så det tror jeg vil være min største opfordring og opmuntring til folk, det er at, ja, det ved jeg ikke, at invitere dem med hjem, eller prøve at søge derhen, hvor der er nogle forsamlinger, hvor man ligesom kan være sammen i en meget uformel setting og få lov til at lade det ukendte blive kendt og udforske lidt.
Jeg får simpelthen at tage det med til julemarer på Knivholdet på i dag. Det er jo det bare et sted, hvor man kunne møde en masse danskere, der er glade, og man kan se, hvad lidt af det danske kultur, så man sige.
Ja, lige præcis.
Og dansk og husligs kultur med alle de ting, man laver og sådan.
Ja, men jeg tror også, jeg havde jo en kvinde med fra Abir, som var fra Palæstina. Hun synes jo, det var ekstremt spændende at se. Ja, den danske kultur og alle de her nisser, og vi har historier om de her nisser, og hvad er det nu? Og hun sagde, at vi lærte om dem i skolen, og jeg fortalte lidt om det der med risengrød. Og hun sagde, ej, kan vi ikke lave risalavang næste gang til kvindecafé? Og sagde, det kan vi da nok prøve på at finde ud af. Så hun synes, det var super spændende, og hun var da også imponeret over Knivholt, hvor flot en bygning, og hvor gammel den var, og bare hele det historiske ved det, og hvor mange mennesker der var. Og sådan, og hun var lidt overvældet, men hun var sådan, det. Ja, det tror jeg også, det tror jeg, hun synes er super spændende.
Knivholt, det er i hvert fald noget af det, som vi kan vise frem og kan være stolte af. Det skal alle vores nye gæster jo selvfølgelig også have lov til at opleve. Men ja. Lige en ting kommer til at tænke på, at det er ikke, jeg har sagt, en fornøjelse det hele. Man ved, når forskellige kulturer mødes, så opstår nemt konflikter. Og det har du sikkert oplevet i dit arbejde i de 4 år, og du har også måske oplevet det på
asylcentret.
Hvordan bærer I sig ad med at komme videre, hvis der opstår noget sådan? Hvis der overhovedet opstår noget, det ved jeg ikke.
Jeg har ikke selv oplevet noget, der er sket noget på flygtningecentret. Indtil videre er det gået super fint. Jeg tror også, det er fordi, jeg har Abir, som mig og hende er meget på samme side, og meget, sådan, meget forståelse, og har et godt venskab der. Og hun er rigtig god til at oversætte. Jeg tror også, hun har en god forståelse, hvor jeg kommer fra, når jeg siger forskellige ting, og hun vil gerne lære. Så når man arbejder med en person, der er så open-minded, eller hvad hedder det, frisynet, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men hun er i hvert fald nem at arbejde med, og på den måde er det jo så også nemt, at hun kan oversætte til andre og skabe den der forståelse med de andre, som måske har lidt svært ved at forstå, hvorfor siger og gør hun det her. Jeg har ikke haft nogen oplevelse på flygtningecenteret. Det er sikkert nogle af de andre medarbejdere, der har haft. Jeg har haft en oplevelse i USA, hvor, bare lige for at give et eksempel, min chef, hun var fra Ecuador, og jeg som dansker arbejder sammen med hende. Og vi er en gruppe på måske 5-6 stykker, og hun var vores chef, så at sige. Og så sidder vi og snakker om opgavefordeling og hvad vi skal lave og sådan noget. Og jeg som dansker sidder bare, hvorfor, okay, når jeg skal gøre det her, hvordan skal det så lige gøres? Og hvorfor gør vi det her? Kan vi ikke gøre det her i stedet for? Eller sådan. Stiller lidt spørgsmål til det for at ligesom finde ud af, okay, hvad er din indgangsvinkel her? Og kan vi måske gøre det på en anden måde? Og hun følte bare en ekstrem disrespekt for det. Hun følte bare, at det var da bare det mest, hvad hedder det, mest stolte og mest disrespektfulde. Og sådan virkelig, hvordan kan jeg finde på at gøre sådan noget? Og hun kunne sådan lidt flere gange, synes hun godt nok, ej, hun synes bare ikke, det fungerede. Og en dag så tog hun mig til siden og sagde, hvorfor er det, at vi ikke rigtig kan fungere sammen i arbejdspladsen, når vi uden for arbejdspladsen er allerbedste venner? Og så snakkede vi lidt frem og tilbage. Og så kunne jeg lige pludselig forstå på hende, at når jeg sad og prøvede bare på at være lidt undersøgende og finde ud af, okay, hvorfor gør vi ting, og kan vi gøre ting på lidt en anden måde og sådan noget, fordi det gør vi meget i Danmark. Og hvis jeg sad på arbejde på kontor, og jeg spurgte min chef, og han sagde, du skal gøre det her, og jeg begyndte at stille et spørgsmål til dig, og prøver måske at vende og dreje det lidt, ville der ikke være nogen, der blev fornærmet over det. Men her for hende, i hendes kultur, hvor hun er fra, jamen hvis din chef siger noget, jamen, så gør du bare det. Du stiller ingen spørgsmål. Sådan er det bare. Altså, der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved det. Og du skal heller ikke forstå, hvorfor du skal gøre det. Du skal bare gøre det. Hvor jeg tror, i Danmark er det meget bedre med en forståelse for, hvorfor gør vi de ting, vi gør og sådan noget. Og da vi ligesom fik den her afklaring, hvordan i hendes kultur var det meget sådan en, okay, du gør bare, der bliver sagt, at du gør bare. Hvor i Danmark der er meget mere dialog og samtale i det. Så var det sådan et, ej, hvor jeg er ked af, at du har følt dig disrespekteret i de her ting. Og det har overhovedet ikke været min mening, og hun kunne godt se, at der lige pludselig var en kulturel barriere og forståelse, som ligesom har blokeret der. Så snakkede vi jo bare om det, og det tror jeg det allerbedste, man kan gøre, når man oplever de konflikter, det er, at man allermest kærligst og med en fordom om, at den her person selvfølgelig ikke har ment noget ondt, taler om tingene.
Det er nok en typisk forskellighed, der nemt giver konflikter. Altså, at vi har sådan en demokratisk ledelsestil, en demokratisk kultur, hvor vi ikke bare retter os efter lederen, hvis vi mener, at lederen det kunne gøres bedre, mens hun kommer fra en autoritær ledelsestruktur, en ledelsestil, så det var meget godt beskrevet af dig, og det er nok noget det, vi skal være opmærksom på, når vi har med flygtninge at gøre, at der er en stor forskel der.
Helt sikkert. Så nogle ting, de kører helt ned i de små ting man ikke engang lige overvejer. Måden, man måske hilser på hinanden, eller måden, om man kigger hinanden øjnene, eller ej. Jeg talte med nogen fra, hvad var det? Det var i hvert fald nogle, jeg tror, det var fra Somalia eller sådan noget, hvor de sådan sagde, hvis der var en mand, der kom hen og potuttede dig et eller andet, hvor du sådan, det gider jeg ikke det der, så skal du kigge ham lige i øjnene og bare sige det til ham. Altså, du skal bare være direkte med ham. Hvor dem så fra Iran og hvis det er Palæstina og den mere arabiske kultur sagde, nej, hvis der var nogen, der kom hen og sagde, altså sådan, en mand for eksempel, der sagde et eller andet til dig, eller et eller andet, så skulle du ikke, du måtte ikke kigge dem lige i øjnene, du måtte ikke, fordi så var det din, det er en måde, hvis du kigger dem i øjnene, og sagde tal til dem direkte, så er det ligesom opildende og invitere til mere. Det var altså vild en kulturforskel, man bare kunne sige, bare over to landegrænser der. Og sådan er der virkelig bare så meget, så mange ting. Og det er også noget, jeg tænker, der kan være interessant, altså.
Det var også i høj grad kønsrolle, det drejede sig om der, var det ikke?
Ja, jo, også det. Også det, helt sikkert. Men der er mange andre ting i det, sådan, der kan oversættes til mange andre områder i livet. Men også kønsroller, helt sikkert. Og det er jo også en af de ting, der måske er der sværest for nogle af de her folk at vende sig til, nu når de kommer til Danmark.
Elisabeth Støjer, det har været en stor fornøjelse at høre dig fortælle levende og vidende om dine egne oplevelser om dit gode arbejde i flygtningecentret her i Frederikshavn. Som det aller sidste vil jeg spørge alligevel, du sagde, at du er kristen, men de fleste af dem, du møder op på asylcentret, flygtningene, de kommer fra muslimske lande. Giver det noget problemer?
Det har jeg tværtimod, det har jeg faktisk ikke oplevet. Min far er jo også præst, så jeg har faktisk oplevet, at der har været et tidspunkt, hvor de for eksempel, vi havde sat gardinerne for, og når de så danser deres arabiske dans, eller hvad det er, så er der mange af dem, der tager deres hovedbeklædning af, fordi de bliver for varmt. Og så var der nogle tidspunkt, hvor jeg filmede lidt, og nogle af de andre også filmede, og så sagde de, ej nej, du må love os, du ikke viser det der til nogen, og sætter det på Facebook og alt sådan noget. Og så var det, at hende, jeg arbejder med, at Bia sagde til dem, bare rolig, hun vil ikke gøre noget, der er disrespektfuldt mod jer, hendes far er en præst. Og så var de bare sådan, ej, altså der var den her form for forståelse af, at hun kommer også fra en religiøs baggrund. Så jeg har slet ikke oplevet, at der har været det. Tværtimod, så har vi haft nogle gode snakke, men jeg ved, at der er også mange ting, som vi er ikke enige i, og det har vi da også snakket om. Og det er da også bare spændende at se. Og uden tvivl, jeg er sikker på, at hvis vi dykkede for meget ned i det, så ville vi også hurtigt have en konflikt. Så jeg er meget bevidst om, hvad jeg siger og hvad jeg gør, og at det er meget den næste kærlige tilgang til tingene, og vise dem, at Gud virkelig gerne vil dem, og ønsker at lytte til dem, og vise dem kærlighed, og ikke prøve på at pådytte dem noget som helst, fordi det er slet ikke min rolle, men jeg vil gerne tale om tingene og også gerne se spørgsmålstegn ved det, og det oplever jeg også, nogle af dem selv har sagt, jeg har været muslim hele mit liv, og jeg har set alle de forfærdelige ting, og har altid sat spørgsmålstegn ved min egen religion. Og nu lige pludselig kommet til et frit land, hvor jeg kan sige, okay, jamen, hvorfor er tingene, som de er, og hvad er der ellers af muligheder, og hvad er kristendommen? Og for nogle af dem, så er det, de ved godt, at det er, for nogle af dem er det slet ikke et spørgsmål om, hvorvidt Gud eksisterer. De ved godt, at der er en Gud. De ved ikke, om det er Allah, eller om det er den kristne Gud. Og nogen, ja, Altså, de vender måske altså islam helt ryggen, og andre, de er jo bare glade for, at de kan komme til et land, hvor de kan få lov til at leve og praktisere islam helt frit, uden at skal være uden at frygte nogle af de andre mere ekstreme grupper. Så det med tro fylder helt vildt meget, men det er ikke noget, som vi snakker så meget om.
Nej, men det er så drivkraften, kan jeg forestille mig. Ved du hvad, Elisabeth Støjer, vil du hilse din far, Bruce Støjer, som også har gjort stor arbejde igennem mange år for flygtninge? Og så må du have god held og lykke med dit arbejde med kvindegruppen fremover. Så vi snakker måske ved senere. Jeg siger mange tak for interviewet, Elisabeth.
Ja, selv tak. Mange tak, Arne. Det har været en fornøjelse, og så må du have held og lykke med det.
Det var så slut på interviewet med Elisabeth Støjer, optaget den 13. december 2015. Man kan genhøre Elisabeth på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og søg på kvindegruppe eller Elisabeth Støjer. Der vil også måske komme til at ligge links til relevante oplysninger om emnet. En tur var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio, som folk er velkommen til at henvende sig til enten på mail post@arnehansen.net eller mobil 30 42 08 18.